Arratsaldeon eta ongi etorri gaurko irratsaioare. Gaurkoan Manalek erregidore lanak egingo ditu.
Zurine Mai teknikaria izango da. Naia musika teknikaria eta ni Julen eta Merlin esatariak izango gara.
LH bateko Ekain eta Nerea etorri dira guri biharko menua kontatzera.
Ea biharko menua goxoa dagoen.
Goizean sukaldarien gana joan naiz. Bihar, bazkaltzeko, zer prestatu behar duten galdetzera.
Hauxe erantzun didate.
Azteko fideoak sopa izango dugula.
Ondoren, oiazko aserra tomatearekin.
Bukatzeko fruta.
Onde ginden hoi.
Ezaztu jantokian laguntzeaz.
Aze gozea sartu zaidan, eta zuri Merlin?
Niri ere gozoa sartu zait.
Izan ginen desastre bat, iparrikabe koma pazar bat, zunigantan izugan zirriborro bat deskarte zikin bat laboaren horrietan delainoan galdutako hitza baina egan egin genuen egan kanta hori itxasoti Larogeita marreko bibala Ibilbide gaitotua Akorde bat, akorde inor bat Inork entzunetuena Arrano bat, zauritu tairea
Orain LHBko Ekain eta Nerea Ekain eta Aia etorriko dira.
Ea zer kontatzen diguten.
Egunon, Zarautzeko eraikuntza historiko eta publikoen inguruan hitz egingo dizuegu.
Eraikuntza publikoekin hasiko gara.
Zarautzen Zarautzen eraikuntza publiko asko daude, adibidez zantzenea.
Baita ere eskola publikoak daude, horrek eta Lizardi.
Zantzenea liburutegia arriskoa da.
Orain, eraikuntza historikoekin hasiko gara.
Parrokia eta San Pelaioko ermita historikoak dira, arriskoak dira.
Espero dugu informazio hau zuen gustukua izatea.
Agur!
Asa interesgarria ez da? Egia esan, niri asko gustatu zait.
Guazen betiko kanta bat entzutera.
Getaria daukagu sarria gurtua, zateko ondartza eta belteko bortua. Edari bat badute etxean sortua, azken urtetan indar galanta hartua. Txako lina, txako lina, getariko erregina. Txakolinek hartu du elkanon puestua, askorekin baitauka harreman estua. Baite deku beraien duai berezkua, barileko araia eta txakolin freskua. Txakolina, txakolina, getariko erregina. Mendialdea dauka maestigantzia, eta gaurko bodegetan zer elegantzia. Zeregan urbiltzeko sortzen du antzia, ez da beti errezan erri jartzia. Txakolina, txakolina, getariko erregina.
LH3ko Luka eta Jone ezaere zarrak. Zarrak kontatuko dituzte.
Ea gai zareten errepikatzeko. Aurrera!
Euskal tradizioa maite dugulako.
Gure arbasoen gandik jaso ditugun irakaspenak modu divertigarrian ikastea gustoko dugulako.
Adi, hemen daz gaurko ezaera zarrak, Luka zure txanda.
Jamelo potolo, berriz esango dut, jamelo potolo.
Ezaera horrek zer esan nahi du, Luka?
Basuero osasunaren txat mugimendu edo kirola egitea ona dela, zehan eta lo besterik ez baduzu egiten gizentzeko aukera asko izango dituzu. Unartzen?
Ah, bale.
Orain zure txanda, Joane.
Aze parea, karakola eta barea. Berriro esango dut, aze parea, karakola eta barea.
Eta ezaira horrek zer esan nahi du, Joane?
Esaldi honekin esan nahi da, guzti zantzekoak diren eta elkarrekin ibiltzen diren bikoteak ikusten dituzunen.
Ona, Joane, hemendik aurrera gaurko bi ezaira zarra hauek praktikan jartzen hasiko naiz.
Nire bai, agur denoi!
Norbaitek lortu aldu esaera zarrak errepikatzea?
Ez baduzue, lortu urrengoan izango da.
Ea kanta honekin animatzen zareten.
Itzuli dira udaberriko argizpiak, Loiolako zeru gorriak, erdi bana idatziko ditugun historiak, ikutarek ezka guztiak, alberrik dira resiliak, egoak ditugun ontzat, eldu orain eskutik tagoazen amets berriak idazten saiatuko gara elkarrekin. Eldu orain eskutik tagoazen bide berriak argitzen hasiko dira. Ze bueltan da erruan dugun pasio sugarra. Bueltan da erruan dugun pasio sugarra. Zuli dira presagabek orduak elkarri begira. Kantatzeko abestiak zulita, baldintza gabe maintatzeko ausardia itzulita, gure begietan somatzen zen diztira. Eldu orain eskutik dagoazen amets berriak idazten saiatuko gara elkarrekin. Eldu orain eskutik dagoazen bide berriak argitzen hasiko dira. Pasio sugarra, bueltan da, barruan dugun pasio sugarra. Ze derrazaren, dudadena galduta dantzan, azten zarenean. Ze derrazaren, imperfekzio, perfektu horiek agerian. Ze derrazaren, marraztu zenetik kanpo, amesten duzunean. Ze
orain laugarren mailakoen urreta enekoren txanda da. Film baten gomendioa esango digute. Aurrera mutilak.
Kaixo, gaur liburu baten inguruan hitz egin nahi dizuego. Ibon Martin idazlearen Onin eta Komiki madarikatua izenburua duen liburua. Liburu hau irakurri genuenean oso polita, interesgarria eta errealitatetik pixka atarago dagoelako aukeratu dugu. Ezagutzen alduzue liburu hau?
Odain, Ibon Martin idazlea da, idazleari buruz hitz egingo dizuegu. Ibon Martin Donostian jaio zen, 1976ko idaiaren postean, beraz orain 77 urte ditu. Idazlea izateaz gain, kasetaria ere bada. El Valle sin nombre, el Faro de Silencio eta La Fábrica de las Sombras novelagatik da ezaguna batez ere idazle hau.
Ibon Martin idazleak liburu honetan kontatzen diguna da, Onin eta bere lagunak, Erik, Sara, Ainara eta Aimar, joaten direla azoka japoniar batera, baina musker batek handitzeko edari bat edan, komiki magiko batera sartu eta komiki barruko mundua suntxitzen hasten dela. Eta Onin eta bere lagunak komiki barruko mundua konpontzera komiki barrura sartzen direla. Zer gertatuko ote da? Lortuko ote dute komiki barruko mundua konpontzea?
Zer ibudu interesgarri ez da? Beraz, badakizue Onin eta komiki madarikatua izenburua duen liburua irakurtzera eta gozatzera gonbidatzen zaituztegu.
Ba, eskerrik asko film. Onen gomendioa egitea gaitik
gustatu bazaizue etxean irakur dezakezue.
Gustatu bazaizue al duzue.
berriak laguntzaren ondoan. Bidea doinua dara matzagu kolkoan. Ilagi berriak laguntzaren ondoan. La la la.
Leotxe bosteko gure gelakoa, gelakoen txanda da Aielenek
eta Larak efemeride bat esango digute.
Kaixo, gu Aielen eta Lara gara. Gaur mundu mailan gastronomia iraunkorraren eguna ospatzen da eta horri buruz hitz egitera gatoz.
Ekainaren 18an NBek 2016an aldarrikatu zuen gastronomia iraunkorraren eguna egitea. Hori bai, Peruko gastronomia elkarteak APEGA egindako proposamena kontuan hartuta.
Helburua munduko biztanleriaren ongizat teari ez ezik. Lurretik datozen baliabideak babesten eta zaintzen lagunduko duten elikadura ohitura berriak esku hartzea da. Planeta jasangarriago baten bizitzeko. Denuntzako onuragarriago izango delarik.
Gastronomia jasangarria edo jasangarri terminoa Nazio Batuen erakundeak ezarria zuen. Arintasun naturalarekin lotutako guztia inguramenean eragin negatiborik edo txarrak ez zituzten eta planeta zaintzeko laguntza duten elikagaiak konsumitzera zabaltzeko egiten zuen.
Benetan, iraunkorraren mundu baterako beharrezko baldintzak sortzeko asmoz. Gure ustez, ingurumenarekin alderik sozial eta ekonomikoekin lotutako hobekuntzak eta aldaketak behar dira.
Agur! Ba, orain badakigu gauza bat gehiago. Orain kantu bat entzungo dugu.
Koloreak bezala zara, maikartera, maikal gara elkarrekin. Berde marroi zuri, zure begiradetako batekin. Zalantza guztiak urtzen zaizkit, bapatean. Belarrira goxo, goxo, esan zenidan. Munduak konpontzea lortu bitartean. Segi dezagun dantzan, segi dezagun ametxetan. Zutani batera, geldi ezinak gera. Dugunari
Bala zerbait airean, bihotz aurretik jutzen denean, barru-barrutik hitz egitean jugara. Agian badakizu, gaur ez lingo gaituzte gelditu, beldurra atzean utzi dugu, betirako. Belarrira goxo-goxo, esan zenidan, munduak konpontzea lortu bitartean. Segi dezagun dantzan, segi dezagun ametxetan,
Azkenik zeigarren mailakoen txanda da. Bal dakizue zer kontatuko digute.
Aurrera Noa eta Lorea.
Urre eta soneta galone dira biharri txapelketetan. ZKEko biharri jasotzailek hogeita meka eta hogeita mar jasoaldi eman dizkie jaitxiki eta moiarri harri baldarri. Mikel Lopetegi urrak eta entzinez umetak moiarri nagusi tasunez irabazi zuten igandean jokatutako biharri txapelketen zortzigarren edizioa. Lehengoak aurreko hiru urteetan lortutako garaipena berretsi zuen, eta bigarrenan lehen aldiz irabazi zuen txapelketa Carmelo Gizabala Zelaia hirugarrenaren utxunea baliatu da.
Gipuzkoazko eskola txikien festa ospatu dute, igande honetan, Adunan. 2024ko ekainaren 15ean eginda Gipuzkoazko eskola txikien festa. Ospatu zuten igande honetan Adunan. Eskola txikiak bizirik, herri eta oso txikiak bizirik, egota lortu dute Adunakoak. Izan ere, herrietan eta auzoetan eskola izateak duen garrantzia aldarrikatu nahi dute oraingoan. Itxaso Nobal Adunako eskolako zuzendariak eskola txikiek herri eta auzoei bizia ematen dietela nabarmendu zuen jaia aurkezteko egunean. Anistasunean euskaraz familia giroan eta naturakin harremanetan esten dira. Horrez gain teknologia berrietan eguneratuak gaude eta kalitatezko heziketa eskaintzen dugu, esan zuen. Cristina Rodríguez Adunako alkateak azpimarratu zuenez, gure seme-alabek euskaraz ikasi eta bizitzeko laungarri izatez gain, gure baloreak belaunaldi transmititzeko ezinbestekoak dira. Adunako eskola 1986 ikasturtean hasi zen euskeraz irakasten. Udaletxe Azpiko lokalean, 1985ean egin zen gaur egungo eraikina. Irakasle gehiago eta espezialistak hasi ziren lanean. Bigelako eskola bazen ere, ume gutxi zebilen eta ez zegoen jangelarik. 2001 batean zabaldu zuten, 7 umerekin, bai jangela baita asista egiteko gela ere. Gaur egun 54 ikasle ditu, 16 aurre hezkuntzan eta 38 lehen hezkuntza.
Bueno, dagoeneko iritsi gara irratsaioaren bukaerara. Eskerrik asko zenei entzuteagatik.
Eskerrik asko Arraio Irratiari eta hurrengo arte.
Biarrartea jo, biarrartea jo, biarrartea jo, biarrartea jo, biarrartea jo.